akwindia ewa ifweno mubuyende binimwa mm. Magogo abalonde mm. Sababe abalangira bulwabe amoro pedi deno kusonzo bululu bide osubire ngeri ekinachu pamu
Mnange semba yoloaka ile tuve wano. Halo. Kale sewa kuuliriza.
Ono komanda junior.
Ya nsanga ile komanda Mabida.
Nsima bampelezayo.
Baba nkusima zena oli otya ye junior.
Ndi bulonje.
Kirunje echo. Kale. Banange amasimu tisobolaga malayo. Kubaga bamanji. Era bwe nkukakasa nti ngemagonagona mba njasulano katufune ebigambo ebiwunzika ndoza ntandika eno tuti tukomekereze ni bwana Julius kansoke ni Muhammadi
nebaza ino aba baire batugoberera batuulirisa babanga byetugeere tubaye nabo walala bana mwe bali kuulirisa ebigambo byetuvuwa okwogera wano ku radio amaina Aula Muhammad wa PFF ngamvira mu Njeru municipality bana aba municipality ya Njeru mulonde muntu aje okuchuka ku municipality ya Njeru tuine bizubu bingi nga mu municipality zedi kasinga okola obubi tulimu mwekalirise ino oba mulonda omuntu alina omukululo gwe mwidi nti aina kyakozeeku era waida tumuli musubi aida akola abesente mubali ngidire babawe 15 babawe meka mulie ayenga tulingiria municipality ani anajitola mubizubi elimu nsaba akaluru kaimwe Aula Muhammad era mtu alo mukisa guno okusasira abafirirwa abantu baibwe era nabanti nsabira ababalwaire mukama katonda abaonye وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا نسوبو.
نسوي كامبو بيانجي.
بعدين فوتو فوتو ناميتينج جاكو باسونغا.
أوراديرو.
نديبا كوبيدا نديبا كوبيدا زامبويو كوساند إن شاء الله يدو سامونانا.
كالي. فلورنس.
نسوي كامبو بيانجي في سيمبايو بيجاكو بيتونتونو. Aye kino kijeri Electoral Commission it's never too late okusomesa abantu civic education abantu bategere roles edaba kulembeze bebalonda ate naba kulembeze bona ngoli kwido tegere kitundu choli chikire bizibu byacho na watia awojo sobolo kwanganga bizibu byabantu ebyo byabantu abo then also abalonzi tubasaba era tuliba kubiriza mu demanding for accountability eri abakulembeze bemwalonda obabe muli kwendolonda okay. Omukulembeze ombanga mwamtayo ngazira kya bakoleere under the roles or cardinal roles of mbaka wa parliament amani gali mwimu abantu okay. Mukole kye kisanire nsiga ina subo Florence Balungi ali kulamzo wa woman MP wa Jinja City akatono kati eri omwami asimye ekyo kwogera ku kya protest vote tujasigalanga tuchogera ku bana nupu mwena mwena bana abali eyo mukole gali Voter Protection Unit edijo kumobulu wa imwela msomesa abantu bakume mirembe.
Kari. Bwana Jamal.
Mami anyole chivachabuli ya zamanya mbeni kuidano abantu bateze bizindalo mchale yo.
Okay.
Mami chereni ebuzika unitimu bateze radio chebosi okuveru kone. Wiriba ni sima okuvua ebulugui theni kaduwa sena bukaluni David. Abantu be wangobo, abantu be rwanika, mwena muteze bizindalonga ni kuida ku radio kuno, nendo kubebaza. Abantu be bukoli, nchidi nti isubiri ya imwe, isubiri ya ngiri limu imwe, ata isubiri ya imeri limunze. Nda kubasaba nti tutambuli rao, yes, tuongeni mwabongere wa amani, tuboneke nsobolo kufuna obukulembeze obulungi. Nze, nko menkeza ne kigambo kya yalaya abana Uganda mwena. Esubiri ya imwe, lili mkaluluka imwe. Mufuni opportunity yindi, ya 2026 January inga ikuminaina. Au wonka msobulu okufuna abakulembeze abali kujokwira mukuba kulembere okuboneka nti mulekera okulira amaziga okuba n'abakulembeze abali menting inga tibali bakulembeze ba actions.
Okay.
Ndi kubasaba mulonda abakulembeze bano ba mami anyole banji ino abandi jja kuvogera kuba baina abantu abali kubavugania.
Okay.
Nda kubasaba pastor mwanguza ali anopose di mumulonde Rebecca owe bugiri umane mpi we bugiri mugana mainaze mumulonde mu akalulu ndi kubasaba. Ekibina kya NUP kikwida na simbo ya ambulera.
Yeah.
ambulere yoti bomu, ambulere yoti mundu, ambulere yoti chintu chona chona.
Mm.
Obula ambulere, igaba mirembe, ikabakasana, otaku wafune chiwoleza, mm. wafune mirembe.
Mm.
Igaba madi wajitaku, wafune mirembe. Ndi kubaswaba na Uganda, esubile mulite muambulera, abantu b'ebusoga ebyo muri kulira byo nebyo solution imiti yakuba abuwe sente wabula solution yakutereza ebyo bisobola okubaga sente
kale
for God and my country
yes,
samwa mchagulanyi sente mu abana Uganda mwesige mu obukulembeze salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
ya mwana bwana nyule
yes,
mtu sokwebaza
yes,
okutuwa mukisago nokogera ku nokuwaya ku niba naifa bali yeka naendo kusima pano jemba ile na yoro alero pano eba ile ili mwensa ili
yes.
Ilaga abakulembeze abasobola okolera abantu na asaba abantu bo mujinja site nti bampo mukisa okubatemba okubatembeta ngo muntu omukulu muntu ovunandizibwa
awangaire
mu kitundu
mm.
okusinga bona alingira ku muntu nga yajja kutembeta bakazi be so ndi kubasaba mutaseka ni necessary balikumpula so bugano nenda kusaba abantu beidinda nti munesige omuntu asobola okubabera mu mbeera yonna yonna
amen
nsasira abo bonabona naendeza abo bona bali mu kalulu success ana wangula gwe tunatambula na yana singo okuiba yena tunatambula na tuzira kyakola ni order of the day
toyanza bana ifa batulirisa edachika tuingire mukaga edakapita kusamukaga banange mwe bali kubawo katuje kayitube ku nebindi byetukola tutambule nabaye naku abali kufirwa tujya kwida tubasasire empumere central waliwo kuzika okumvuka gwe bayise enama ebuwenge tujya kubawo kubanga tumuwerekera tube ku nebigaba byetulonga myeri abali zi no kubagumya mu kiserecho katonda mnanga bakume koleche chikugwanire tokola chikukosa katumalirize nente kateka donadona kale smaya una tuse ajja kogera kunsonga ede birango ajja kubika
Kwanjulira Fortune Gold akolebwa Bidco Uganda Limited mu bipime ebyenjawulo ekitundu kya lita emu esatu n'obudomola obwettaano Fortune Gold butto mulongoofu talina bulabe bwonna ku bulamu ngagibwamu nsigo z'ebirime Fortune Gold ekyokuddamu kyo eri ebyetaago by'okufumba butto asabikiddwa obujja mu ngeri eyazaabu Fortune Gold, achusidwa buchusibwa mundabika yokka. Womesa byofumba lero. Wegulire Fortune Gold muduka lyonna erikuliranye ne supermarket. Fortune Gold. Oh, omi bwa Uganda.
Eta chekadi limnana ne divo kubita kusawa mukagwe gwe msana osibye yoti amnaifo mlonje ekomire kumoyo gwa busoga ninze na mshoshu maia banefa ba Falcon Phone Center batunda masimu ga Tecno Hitel Infinix mchibanda mpolanika shibalisa masimu ga UKUSD okugezanga Samsung na masimu agandi kamala bagane kumasaga gaibwe kamuli mtax parka chrome number 12B ne mwedenda kunzam road Bale sama simu sasula mitu hali kumineta nkashi wa golola nalio kubira Jamiru hali kuziru msambu. Okumane bisinga okubira Jamiru hali kuziru msambu, itanu msambu, msambu ndala, ikumina mwenda, anana ndala. Hali kuziru msambu, itanu msambu, msambu ndala, ikumina mwenda, anana ndala. Omwembi Juma Mlokole, kari walalani David Rutala kutusa kwa kada nyuma, live concert lukoba kulukoba, bali jaku kuembele nembo daibwedu nadono kufaye bata andikilo kutusa webali buti, otasubu wabazani ebisanusa, nempake dobu gali edompira, nabembi banji, ino. Batandikire makanga mu center ebuyende ngena kwe domwezi mukago mwezo gomwenda omwaka guno gwene omwaka guno gwene hatengena kwe domwezi msanvo mwezi ogomwenda omwaka guno kuresande baida kuba ku Grand Park Garden ze Bugembe okulengereza chache ya cathedral bamalirize ke balikago mba mchisawe ngena kwe domwezi 12 omwezi ogomwenda omwaka guno kusawa 12 booking a table oba tiketi ngobita ku 0753 53 9 0 0 0753 53 9 0 hoidate gereb singao omwami kamau Johnny Tauka chairman omulonde flag bearer kuflaga ya NRM wekakira town council alitu sokwe bazabuli muntu ya mulonda mukaluluka NRM era yakoba ati musimu eno alisaba hukumulonda ni kufaino era yakoba nti mumugemagane naye alija kubanga ate atembeta Kakira Town Council obukalamu ino mumwesige ate mumubonerenga irala mukalulu akali kuida Roka German Solars Uganda Limited bano batunda di solar systems batunda solar systems edenda ulo atenga beye ya promotion nga solar system nga sola eya balubwa ibiri ni charging system egule mitwalo mwenda chitondo ate sola system eya balubwa ina charging system egule mitwalo 15 bakuwera ku kirabe kya isimu eyo mulembe atenga simu ate sola eya woofer decoder ni balubwina egule mitwalo 65 kuno kuidira kwera ekirabo ekya isimu bakuwa guarantee heba ya miaka ibiri ate bajja babikuterayo kubwerere kasitoba sasula cash okumane bisinga oba bere bali ku 0 7 2 8 8 8 5 oidaba ngotegere singa wedachi kai 10 ndala nedivo kupita kusawo mukago gwemisana namusashumaiya niza kutusisa ku ebirango mutava ku moyo gwa busoga kigambo cha Katonda
Okay, 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 okay Katoneze mukaga buso gane FM mwe gwa bushoga munange njama isino kubanga kusima era nakwebaza iwo kajama isino kubanga olukutuliriza emisana lino eri alere eda chika diri 19 eda kapita kusawa omukaga uruna ku lwa mukaga nendo kubanga kwesu sayo okuva mu program ifevo okuva ku eyolira ni mukuru Innocent anyore ndidinti ekunumire brunch ino ayo idinti buli lwa mukaga akembo vaka uri antigaba magazine gaife munange buli chetukola chona tuzoloza antu libagazino IT magazine gaife wabula yunaina eba nkola ya katonda nize mwino Moses Mutalia mu studio mazi okubanga ntiyama eranga buli lwa mukaga tujya maiso nokubanga tufuna ke kigambo cha katonda okuva ewa mami waife okuva ewa nabwa mukama Pastor Beatrice Masibo mukazi wa katonda abandi mjamu akobanti msadaye okuva kiri nti katonda ya mlonda alino kuogera na irobozi lyene omusoko kwa ati lyo muvudu muko nge kigambo akigumiza bulungi ino era wamalizange nsonga ogiromesh nokubanga oditegera bulungi ino so musumbo ono munange na okoba nti ava mu chacho ba akulembera chachi ya site Calvary actually Calvary State Church eri ku neiro walengeru kuchalu chebujo wali iwo kasitotuka ku border olikuva na mlesa olikuva bugembe olikuva wanyangi olikuva kachira oyinzo kuba olikuva saidi eno da na minya olikuva saidi eno da nyenga olikuva kayunga mbiko na chiviziwa iwo kasitotuka ku neirawo osobola kutambula wo wajebujo wali oba akoba wa border timuna ntwala ke wanabi wa mkama ewa Pastor Beatrice Masibo baida kubanga bakutwala emisulu kumirwonka wabangu wendo kula mka exercise olumuka olumuka nono kati mudachi kesa tosu wa ilo kubanga oba mazi kubanga otuka kuchachi waa kungana ku baba necha no kusaba kure sande service by ibiri kuncho sawa ndala paka ina chibachiru njino wakera omukiso go wa gutwala otaida le chonzo kutoka le tinge mixa jukozechi nge mixa jwa ilo chibachiru njino wakera muna mchachi wuna kuolo waluwa yontuwaba lwa mkama kanda sobuli lwa muka aga muna angetuba natuliba mkisa ntiewa ya kante ida kuida ajenga maesu nukuba ange chigambo achitulise chigambe chomoyo obula mbusubulu kuba anga butambula brunji ino sunulu aleru asubulu kuba anga ida aba uliriza mwena nsaba antitu uliriza brunji watuna vira ntuma na mkama katonda ewe ida kuja maesu nukuba anga atuwa mkisa leka abenga atula msaku den subulu kuba anga tandikira msumba muna angela msaku aba ntuba ifaba tuliriza kumusogan radio.
Amina. Abalunji abatuuliriza ku busoga 1 nsanyuse. Okubeera wano nateno olunaku lwa leero nebaza mukamu yatusobozeseza kuba wikiri saasobola. Nina ebyankwata muko. Subire nti muli bulungi mukama abakumye bulungi era nebaza Katonda eri mu abalamu abali obulungi abalwadde twebaza Katonda. Tinankubadde oli mulwadde ochali mulamo kyasa. Eri aba baviriddwa akabagalwa baabwe mukama abagumye abawe kisa ate ababudde kubanga si kyangu tosobola gamba nti Katonda yajjawo era kyangu kyogera naye nga tatutte wuwo bw'atwala wuwo kiba kizibu okukikkiriza kuba kyantuukako nali ngamba abantu nti munayiguma Katonda yawa yajjawo era yatuwa naye bwe yatwala abange nga saagala biwulira ebyo nga ngamba bw'abanga yatuwa ate lwaki atuggyako naye munaye aba n'ensonga ze lwaki so erimu ababa basigadde muluba mulina kutuukiriza abo abata abagenze bye bandibadde bakola okubeererawo abaana obuvunaanyizibwa bwabwe okubongerayo mu maaso n'ebirala ebyefaananyirizaako ng'ebyo n'okumanya nti ne bwoba oviiriddwako mwagalwawo oba muzadde mwana musajja mukyala obulamu busigala bugenda mu maaso kubanga entuuko z'omuntu omulala si z'entuuko zo so bw'obanga onaasigala okungubaga kungubaga nga bw'onoonya kyonaalya kungubaga nga bw'onoonya bw'onagattawo kubanga obulamu bw'obusigala bugenda mu maaso naye kye mbasabira ennyennyo mukama ababuddebudde
amiina kale omusumba muwulire Pastor Beatrice Masibo asobwire okuba nga atuuka nkube kyaki bagyeta site Calvary Church eri wale ebujo wali enjeru tikikola bimunanga olw'enkyo mbeeta okwidde okusaba nti mwidde gye tusabire okuwalala omukisa gwidde kuba ngutuweba musumba muna leero nenda twogere ku kigambo ekigambo eky'okusaba abantu tusabye abantu tusiibye tukoze ebintu eby'endawulo awandi Katonda sala adiramu awandi alwawo awa ntadiramu.
Yes.
Abandi bakoa tuwava kukusaba.
Mm.
Tidiku, wali ekintu ekyenda ulu, omuntu kyali n'okukola mukusaba, mukusiba, mukusala jibaja, na wandi wona.
Yes.
Katonda meya asobola okubanga atukolere kyenda ulu, oba atukolere kyamagero.
We wow.
Mm.
Na ye Bible engamba nti tetumanyi kusaba.
Ifa abantu.
Mm. Aletu sababu bubi.
Eh.
Yes. Ebisera bisinga obake kigenderera lwacho osaba.
Mm.
Abantu abamu batono nya abasaba nga basinza Mukama. Nga yagenze kusinza businza aveyo nga talina bizibu. Ekyo kisanga mbaganda bafa abaisilamu. Abagenda na nabanga agenze kusala kusazi na agenda kumatira na agende msana na agende na emirundi etano na ajibala
atukiriza akalombolombo.
Yes.
Mm.
No sanga abaganda bafa abakatuliki nabo no msanga nga November is when they have the novena.
Mm.
Where they recite the rosary baba basoma rosary.
Yes.
No labanga commitment ya amanyi ninga achikola, there is no hidden motive behind. Na yebo jamu nzikiriza zinendalezo kubwa atukafa abalokole.
Mm.
Osabo ine chigende lirwa. Bobato ine chigende lirwa mkama tada mkula papaka angela.
Eh.
E, boba wasuze njala oro oja kusaba. Landlord ya kubanja oja kusaba.
Mm.
Ebirwa debikulumu oja kusaba. Na ye oluvanyuma bichukamu.
Werabira.
Yes.
Mm.
So katonda alino obuja. Katonda yatonda omuntu n'ekigendererwa nti babere n'enkolagana.
Mm.
Abereko n'ekika eky'ekifaananyi kye ekyenjawulo. Kubanga Bible yetugamba nti yakanga ne banyumyanga.
Mm.
Ne Adam. Naye ekiseera kyatuukanga Katonda takyatulaba. Tugenda masinzizo nga tulina bye tugenze okukola. Waliwo agenda masinzizo nga agenze kufuna musajja.
Uh-huh.
Waliwo agenze masinzizo kufuna mchala. Waliwo agenze masinzizo kufuna buyambi obwengeri yenjawulo nga si kya mwoyo.
Mm.
So ne wesanga nga sala zino zetusaba zigatibwako obuyinike. Onaku lwajjo waliwo yambuzana nga nti Katonda asosola. Ne muddamu ne mugamba ye.
Katonda atusosola.
Mm. Bible yagamba he's not respective of man.
Mm.
Ntita fene tuvunula ntita sosola mu bantu. Siwe chidi. Bwabata sosola lwaki tetwenkana.
Eh.
Bwabata sosola lwaki tetufanana. Bwabata sosola lwaki chenina si cholina cholina si chenina. There is a measure agamba nti eri abamu mbawadde ekigero.
Yes.
Nabalala mbawadde ekigero. Na kugamba bonna bayite banji bayite.
Mm.
Naye batono balonde lwaki alonda mu ekyenda mu mwenda azirese wanonyeze mwe yabula lwaki ye mutagirese na fida ku kyenda mu mwenda
kyali na kuba nekingi
kitegeeza Katonda alina deposits ze yateeka mu bantu.
Mm.
Omuzadde tasosola mu baana be naye ngo omuzadde alina mu abaana ba favoringa.
Okay.
Abata sosola na yenga favoring omwana omukusinga kabalala. Nobango ino omwana gwoyagala nga gwe yakuwa emirembe.
Mm.
Nga atabalala tebakuwa mirembe zera eni naye abaana. Ngoli bwajja sina buzibu kutula naye paka ne buziba. Neni naye abaana nga mazima ddala n'okumala eddakiika bbiri mpulira nfa.
Okuba naye.
Naye nga nino kiguminkiriza kubanga kwe kuyitibwa kwange.
Mm.
So nekyesanganga bwe tukizza ku Katonda naye alina abantu be. Ojja kubanga oli Muisiramu.
Mm.
Oli haji ogenze Makka buli kimu okikoze osaala emirundi etaano naye nga waliwo ate munno oba mwakulira na kukyalo kyekimu.
Mm.
Olwaleero yasaaza gw'ogenda kusaala.
Oli naasaaza.
Kati ne weebuuza ono oyinza okuba omusingako ne ssente omusinga buli kimu.
Mm.
Naye nga ye Katonda kye yateeka mu nda ye kimusukkulumiza ku gwe.
Okay.
Kati tusobola okubeera wano ffenna ne tusaba Katonda nti mugamba Mukama kola kino kola kino.
Mm.
Najja mu ffe ffenna n'akoleramu omuntu omu. Lwaki takikola kyonna omulundi gumu? Katonda alina ensonga ze yazesigaliza. Naye kuzimu nze ze nsobola okubikulirwako. One, abaana b'abantu tetumanyi kye twagala. Ogenda okusaba noga mukama njagala motoka. Nolinda omwezi gumwe motoka tena jano gakali mpepichi. Nojirinda neko noko wanokakali akagari. Ate nolinda linda kono kakali tewali gari. Tewali buzimpa amanyi mubigere ntambule. Noba anga buli lunaku ochusa ekigendererwa. Commitment teri iwo. Bible yagamba nti bwetuwe wayo netusaba. Mubuka kamu na ya ulira. Nakola kusala zaffe. Kati ebiseera ebisinga osaba ekintu. Ate novaawo nolinda kati nina okubikulirwa okumu omanyi nze nawakana nnyo ne Katonda nnyo era okutuuka okumukkiriza kati nemba nga mukkiririzaamu ate nga kimu bibiri nze nkugamba Katonda kubanga mukkiririzaamu nze nayogera ne Katonda ne mubuuza Mukama nasiiba nno katanfe nga muganze nga tonda nnyonyola bino ebintu z'obulokole ngenda bufaamu namubuuza nga tonda tonda ggulu na nsi gwe waliwa wali okola ki nga njagala okumanya nangamba genda mu Genesis ne ngendayo ninga ne Genesis gye nsoma nayo yongera kumbuzaabuza ku lubereberye Katonda yali awo ate simanyi omwoyo we yali ku mazzi ate day to day ye yali ayimiridde ku ki
eyakoberanga nti ekyo kibeewo
ye yali ayimiridde ku ki kati nangamba nti bino byonna byonna obutonzi bye yakola waberewo ennyanja waberewo olukalu waberewo ekitangala waberewo ekizikiza ebyo yabikola akolera mwana wa muntu yali ateekateekera ffe nangamba nti nze ndi mwoyo seetaaga kubeerwa I don't need firmaments to exist teyeetaaga ttaka kuba tatambulira ku ttaka teyeetaaga mpewo kubanga tawaniriddwa mpewo oba tassa mpewo ye mwenyini is a spirit being Katonda mwoyo kati bwe nkuzza ku kiseera ky'okusaba ne gamba nti Katonda mwoyo tosobola kwogera naye mu mubiri
okay.
Tosobola kutegeera nkola ze mu mubiri Bible yetuga nti ebyensi bituyigiriza ebyeggulu weewaawo naye ate ebyensi bino nga bituyigiriza ebyeggulu birina w'otuuka ensi n'ekoma science akuwa buli bukakafu bwonna naye atuuka awantu n'akoma history n'akunyonyola byasobodde n'amala n'atuuka awantu n'akoma ne balyoka bafuna wagambo ne bagunda bagamba revolution oba evolution history ekugambye revolution science akugambye evolution nti twava mu gundi kale byonna byonna byaliwo ne tuva mu nkima ne zigenda nga zikyuka ne zikyuka paka bwe twafuuka abantu
yes.
Nga tetunnafuuka abantu kyekyaliwo waliwo amaanyi agasisinkana agatandika agamaanyi gaani
eyagaleeta
yes
nigakozesa enkembe
science ejja kugamba gava mu lusozi gava mu ttaka gava mu nnyanja gava mu bino byonna byonna byo byavaawa kyekikugonza omutima nekikuza eri Katonda n'omanya nti ye in his supernatural power mumanyi ge amasukkulumu tanyonyola tanyonyoka tosobola kumutegeera n'omumalayo kakubikuliddeko keeko keeko era kakumala buli omu wootegeeredde Katonda w'oba omutwalira totunuulira nze ndi mukusiiba ennaku kikumi naawe ojja ogambe kansiiba ennaku kikumi ogenda kufa ly'emmere siraba nakikusiibya bw'oba ng'olina emizimu olina ebikutuga olina ebi osiiba ki leka bali abakugukamu mu bintu bino ababiwangula basiibe kubanga Yesu Kristo ng'ali n'abayigirizwa teyasiiba teyabasiibya teyabaga nti musiibe omulokola agenda n'akwesibako n'agamba basanga oli gwe bali bagobamu emizimu ng'abakubye kubye ng'emizimu giganyogenda n'abagamba bino tebiiveewo ne mubuuza yali ayogera n'ow'emizimu oba yali ayogera n'abayigirizwa yali ayogera na bano batendese bakozeemu omulimu bajeemu obuzeezeze be yali ayogera nabo bano be yayita be yali ayogera nabo kati ono w'emizimu Yesu si gwe yali ayogera naye
okay.
Kati gwe bw'oba oyinakyo kyalwanagana nakyo gwe manya nti buli lw'osiiba oba we wadde yunga sadake na mumu maso ga katu mumaso gecho oyogo kidirizam bwaba katunda nuga anti nsibye either it's Ramadan or it's Lent season oba ino fasting ya grace ya balokole e Pentecostal fasting bwoba ngoli mukusiba oku kusiba ngo banyinto oli mukwe wayo maso ga katunda okusiba kwe wayo maso ga katunda nga sadake na kati we wade maso ga katonda nga sadake namu oli mukuvuma oli mukuyomba oli mukulwana na bantu oli muku okay ebebe natubirese na ye we wade maso ga mukama oli ne mizimu jine mizimu jo jiraze we jibadde jikutulugunya buli runako chitegeza gwe ne mizimu jo mwekunganyiza ne mugende wa mukama ne mugamba tuze mukama nakwaniriza ne mizimu jo kubango zenga bwoti na kwaniriza ne mizimu jo na twale mizimu jo na jone jitandiko okulokoka no sango muzimu ngagwogera no sango muzimu ngagulagula no sango muzimu ngagusaba mulimu aba abantu abogere nimi mu makanisi no sanga ngabantu webatandikira okusaba mukama bichi yatandiko okugwana abo kumbe muzimu gumulimu gukuze guli mukuleta confusion kati goro nzera mu kanisa ombulira byogwa
eh
siga na muntagwa na yezo jja kumbulira biche bidi mukusula
amali gaizo
bagwa bagaba mizimu jigwa jikuveko jigende na yegwe bulirwe tusabogwa budwe tusabogwa biche byogwa byota omoya kuguddeko lero no wogana no tambula no kola bichi nencha naruli naruli moyo cho yatakakana fuga omwoyo, Bible yagamba tufugenge omwoyo waffe. Toleta moyo okukwesitaza balala. Ogenda okulaba mutandika okusaba, oli ali mu kanisa aguderi, atandisa okubenduru, awanisa amaguru, bwayogera rakuru, kirkara, kururira, rimbo ayogera nimi. No, naye mwaka ku mwaka, kati mwenane muvambye mbadde musaba, abantu bali mukwe wa Eri Katonda yeombese bulungi anatera okubotola ayingire mu nsi ey'omwoyo ono natandika okubba obutebe n'agwa eri mbu asambagala noga kale luli wagwa gyali mizimu leero ogudde ki emizimu yegigwa negitagenda gy'abaaki omwoyo kyo wa mukama is not an author of confusion omwoyo wa mukama asobola okujja lwaze bw'ati nga bwe yajja mu Pentecostal yaja nabagwako bonna ne bogere nnimi ne basambagala ne bagweri but after that ne bagenda nga chikakana mwaka mwezi lunaku lumu wiki ogendo kakano tuke tseda nga tocha kankana tocha kubanduru tocha gwabigo kati moyo choyo no sanga mwaka ku mwaka chichi omoya aliomu gwakukako jo eyaze nawogana najja ne lero nowogana chechiri wawo omoyo akyalwana n'ebiri mu ndayo kitegeeza buli moyo lwaka waliwo basangamu abatuuze
nga bakulimu
aba batuuze baba bagenda basambagala bawogana kati omoyo yaze naye kikusudde si mwoyo kubanga tataleta butabanguko
aliwo ku lwa bulungi okay.
N'osanga ekanisa ngo msumba imidire bonane bayika noga kale bayise weba tulinde ekiddako naddako nasituka naye n'emizimu gy'okuva jjo bwe yagiyise najo mwaka ku mwaka buli we basaba yayiika buli we basaba yayogera ennimi naye tolaba bwakyuka bulamu bwe kubanga ki sitaani amukubidde awo buli bwe batuuka mu kusaba mu kifo ky'okwewaayo eri Katonda ali mu ku sitaani aze n'ateekawo obutabanguko na okimanyi nti Bible yetugamba nti banji baayitibwa naye batono abalonde ekibuzo kyange kiri nti bano abaayitibwa naye ne batalondebwa ani abakozesa
era baluwa oba baasigalawa
we bali mu kanisa si buli muweereza wa Katonda nti akozesebwa Katonda ojja genda muzikiti oba muwekerezi ya katuliki osange father oba sheikh oba omusumba nga ye ayimirira nasoma Bible nasoma Quran nababuulira aya zonna nazivunula bulungi nga wewaawo moyo ya mukozesa
yes
then oluvanyuma sitaani nayingirawo nagamba kati olaba obufumbo obono bayo kati olaba omwana oyo omwana sitaani mugobe mu kika goba omwana Ulaba mama woyo musezi ya ukana na ye. Katonda chosho.
Aumoyo mtu kuvaba ajire.
Nebo ataja, taliwo. Waliwo bukuguze ngenze kusomero. Nensoma Roma numero. Bwemfayo Roma numero asigadde wano mu kutapanga. Kati chona chenfuko oluvanyuma lwao Roma numero tavao. Kati ogenze mu seminary. Okuguse Bible. Boko maongenda kuogera Rema. Ekigambo choyogedde kikomye ku mutima gw'omuntu. Naye gwe nga gwali mu kuogera oli wala nnyo ne Katonda. Ngorusi ne Katonda yavaawo dda yakukoowa. Kati stani na asange kiyumba ekikalu na kankozese kino. N'alyoka afumba osange kanisa oba omuzikiti ng'abantu bava dda ku Katonda bali ku byabwe. Nga kasitaba kungana mbu bagenda kusaba. Ono nakwata omuzindaalo. Ne badda kugundi ne bavuma oyo ne bageyo oyo ne babeera okwo obudde ne bugenda. Naavaayo nagamva kusaba naye nga tebalina kye bakoledde Katonda. N'osanga omulokole agenze mu kanisa. N'ayagamba Mukama nze njagala bufumbo. Naye nga Katonda talina buzibu bukuwa bufumbo. Naye nga bwakutunuulira, you're not a marriage material. Embalayo Katonda tagaba kiriko buyinike. Gw'oli mu kusaba Katonda akuleetera omwami oba omukyala ng'alina empisa alisobola okulabirira ajja kwagala akuzaalira abaana oba omuzaalisa abaana byonna bigendawo. Naye gwe nga bwe wetunuulira onaalera abaana, nga bwe wetunuulira osobola okulabirira abaana, nga bwe wetunuulira osobola okukola ekyo ky'oyagala kye. Kati gwe oyagala Katonda akuleetere yamala edda, osanga obuwala obuto. Kagamba Mukama njagala omusajja nga yevuga nga yazimba nga ina sente nga ina mino nga ina mino nga ina byonna bibaza abitadde wali. Naye nga ye tamanyi yadde okutokosa amazzi.
Ali kwende ebyo byonna byonna.
Ayagala asibe enviri ezigweri ku mugongo. Akwateza iPhone eziri latest. Asobole okusiiga enjala zikomeeri. Bamutereko ba usigalo. Who is looking for a problem? Ani ali mu kunoonya damage? Wakera kumacha na inye alinetu alila aliba afunye damage dudu. Erate wali ayagala damage. Agenda kule koyambala obukete bwo mchakale bwe mchakala. Na hibu anatu kukuwasa agenda nonya yeyevisi. Agenda kubera wakuzale mwa kuleka bwe anatu kukuwasa agenda nonya atazaalangako.
Okay.
Yes, because one, nawe teweko ze mumulimu. Gwo yagala atukiride na hibu toli mkutukirida. Katonda tagenda chikolecho. Eroja kubera uri n'obufumbo pake nkanyanya bwezirijja kubanga nawe totuukiridde. Toli mu kufa ku mbalayo. Toli mu kufa ku mpisazo. Toli mu kufa ku buntu obuntu obulamu. Kubanga one, omuntu ono gw'oli mu kusaba Katonda akugatteko yakulira waabwe si mwana wa maama wo. Agenda kujja n'empisa nga zize.
Yes.
Agenda kujja n'enkola nga iye. Gw'omukyala oyina kugonda. Omwami ayina kwagala. Kati gwoganya okugonda owoza mulembe gwa mwenkano nkano. Naye omwenkano nkano ogwagalira mu kuyomba. Naye mu kusasula bilu toyagala mwenkano nkano. Omwenkano nkano ogwagalira mu gundi genda okole kino. Nze njagala omusajja ngayoza ebintu ng'asimula ennyumba. Oyo ogenda kumusangawo.
Waba wazira.
Oyo taliyo. Era kanchi kugambe kino gw'omukyala mpuliriza. Bw'oba oli eyo nga bbaawo yayoza ebintu. Yasimule nyumba akwoleza n'engoyi nga takikola mukwagala mukwano watomera
nga takikola lwa mukwano gwe mulina waka.
Naye ng'oba gw'omulagira n'abikola watomera. Era gwe ddayo wamwe toli mufumbo kubanga omusajja mu butonde bwe ayina kubeera mutwe sosi bino birala. Bible egamba nti omukyala toyambalanga engoye z'omusajja n'omusajja tayambalanga engoye za mukazi. Katonda bw'ayogera ku ngoye aba tayogera ku bino ebizina bye twebika. Aba ayogera ku mbala n'empisa y'omwana w'omuntu kubanga kyekibika embalayo kyekibika omuntu.
N'amakulu agalimu ekyo.
N'agamba nabbi nti kwata olugoye olwo olutwale mu lwazi. Oluvannyuma bwe yalugyayo nga lwonna lukunkumusa n'agaza empisa z'abaana ba Isirayiri. Katonda baba yogera ku rugoye aba yogera ku mpisa y'omuntu kuneisa n'embala. Kati ogenda kusanga ng'omukyala mu maka yadumira yatoa oda Naye ali awo asaba mukama abawo obugaga. Mm. Mukama obwavu buno mbukoe. Mukama business ziweddewo zifudde. Nyinga Katonda aganze nabayita kubeera muntu omu. Ng'omuye mutwe, omuye ye kibega bege kiwaniridde omutwe. Mm. Kati mwena muli mitwe, mukama tayagala birema.
Okay.
Eh, Bible egamba nti zimusanzo ya wakatonda ekirema. Katonda tayagala kirema. Bwe buba bufumbo mubeera omuntu omu, omukyala amanye wakoma n'omusajja naye amanye wakoma.
Mm.
Omukyala amanye kikyali n'omusajja naye amanye kikyali. Osanga abasajja omulembe guno ba yes yes bwaba talinaamu ssente yes yes. Mukyala wange nze muyita mami. Kyayogera sidamu gwe naawe oyina obuzibu.
Gwizo ba mukwano ngaye.
Tesi mukwano, mukwano ky'ogukendeza ky'oli. Muba muvoola Katonda mu nkola eyo.
Okay.
Omusajja sigaza obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja.
N'omukazi.
Ky'otayagala mu makaago kyogereko gambe kino banayisi kyagala.
Mm.
Kasita otabiteeka mu ngalo. Kubanga mbyawandikibwa Katonda teyagamba ko nti mukube kozi gwakukkiriza okuba ye mwana gw'ozaala.
Okay.
Naye tokubanga mukyala. N'abakazi osanga abakazi nga kikomando nabo bakuba abasajja. Hey, waliwo eyanobako n'ajja eno nga mukazi yamukuba teke.
Kituufu ni Reverend yabeera ali kunoba yali omweke wakaawe.
Exactly. Yes. Nkubuulire tutabanguse kati ate ne Katonda tetukyagenda mu maaso ge olw'ekyo kyatwagaza. Tugenda mu maaso ge olw'ebyo bye twagala.
Mm.
Olina ganze Katonda mpe emmotoka ngende ennumya abantu ku kyalo. Oyo Katonda taliiyo. Eye emmotoka okulumya abantu ku kyalo. Mm. Mukama nkolera embaga ey'ekitiibwa balabe bange bafe. Nedda tayagala balabe bo bafe. Emeeza n'agiteeka mu maaso gaani nga balabe bafudde. Leka balabe bo babeerewo.
Mm.
Katonda akole omulimu gwe ngaye.
Okay.
Nawe kenyini abantu bayinza okubanga balabe bo ninga gwe mulabe gwe mukyamu. Ningo yagala balabe bafe. Nosanga omuntu nga asaba nagamba Katonda wange.
Mm.
Ekinemesezo ogenda mu maaso kife akeera azuukuka mulwadde. Nga yagenda okufaamu kubanga yeyeremesezo ogenda mu maaso. Bakugamba jamu zino empisa, jamu eno embala, jamu eno enjogera olyoke ogende mu maaso aganye. Aganye bijja mukati buli lwasaba Katonda mukama ebinwanyisa. Katonda gamba genda agamba bamalaika mugende mulwanyisa ebimulwanyisa. Bamalaika bagenda otuuka ngaate gwe bakuba yegwe mwennyini. Baddeyo bagamba Katonda ffe tumaze mission adoddayo enkeera Katonda nazuukusa olubalunuma nazuukusa embirizi zimenyese. Nga gwe Katonda gwe yabaludde.
So Katonda asobola okwira mu esaala daife.
Ayanukule saala Katonda.
Okay.
Naye kisinziira kunsaba gy'osabye. Naawe akutunuulira.
Mm.
Are you worth it? Bobo yagala Katonda akuwe sente oli mukumi mulungi.
Owe sente.
Are you a steward? Ogwanidde.
Mm.
Bwana akuwa, are you going to be a potter? Ogenda kugabanako n'abalala. Oba ogenda kulya weka. Kubanga Bible yetugamba nti awensiga eri omusizi n'emmere eri omuli.
Mm.
Kati gwe bw'obanga buli ky'ofuna olya buli era Katonda asigala akuwa kyakulya. Okeera ku makya n'ogenda n'okola bizinesi yo naye ovaayo nazo ogenda kulya paka okumanya olya olidde ne capital aweddewo kati oli mabanja. Kubanga oli muli toli musizi. Kati yongerako ku level baako omuntu gw'owa omukisa baako omuntu gw'oyamba naawe Katonda akugaziye naawe Katonda akwongere yongere.
Okay.
Kubanga oba ofuuse omusizi kati akuwa ky'onaalya n'akufissizaawo n'ekyonaasiga.
Mm.
Naye bw'oba olya buli akuwa ky'olya kyokka ekirala. Bw'oba osaba Katonda kkolera ebintu ebimu sooka weebuuze biki bye nsaba. Saagadde nnyo genda musaale n'ey'emizimu.
Mm.
Naye osanga omuntu ng'omuzimu ogumuliko gwa jjajjaawe naye ng'ali mu kugwa faya omuzimu ne gawa why muwoggana ne gudda wali. Nuka, oh, banaye nebaza mukama nasabye ekintu kyali kyantuula wano.
Mm.
Kati nateredde era ekitiibwa n'ettendo biddiza mukama. Kati omuzimu guddayo eri mu kikanga abaafa nga guga omwana oli awoggana ali eyo mu balokole awogganira eyo yampoganidde paka nenvaayo naye kamulindeko. Aba ali awo ono yatereramu kati takyagala kumanya takyagala.
Mm.
Kusaba takyabuuza kukyala nti ekyali kimubonyabonya kigenze. Ogenda olabanga nagwo gujjanga muliro gwazikira faya yagwawo nga gukomawo. Tudiringa n'ebyoto, tudiringa n'endagaano, tudiringa n'emyoyo gy'ensikirano. Naye n'osanga omuntu tategedde waliwo emyoyo nga toyina na kugwokya oyina gusiibula busiibuzi guddeyo.
Mm.
Kubanga omwoyo gw'oli mu kwokya nga gwe bakuyita Nalule naye nga baakutuuma ssengaawo naye yali Nalule ne jjajjaawo yali Nalule kati gwe Nalule erinnya olisigazza. Nedda olyeggyeko kati weeyita Mukisa tekijjaawo kali nti oli Nalule.
Disigala liryo.
Hey, abalokole benjaka amanya. Naba isidamu. No sangori alise mambo. Mm. Kati ye itasimanyi haji tariki umariki siburiki. Mawarabu melele.
Aye nga wali wa wayava.
Nga ina onyesubuko ye. Kati no sanga ngeje mioyo janyiga. Nejigamba na yono ono ye itamariki alise mambo. Chichi, nge mizimu jechikaji kunganya nejiga akaturumbese mambo.
So, ebintu ebyo na bikuru mbuna mbomu.
Business ne sana woyo kayo kayo kakubanga weya ude kuchika. Neinga chechikolo echikuwa nidide. No sango mulokole yali narure kati yeita blessed blessing mukisa chisache miracle. White, pink. Ngatacha ya gana kuogela kuli nyali nobuoli muita nyiga. Niinga dinerinya lize dirondola musai
liali wo
kati narulona abakulira jajja wa jajja wa jajja na itaba narula abala nakambo mwana ya twega ne bajene basisira kati gwolie wagweddalu era kati bweji kugamba tugende ku lugudo ovuma abantu no kwata bible no funa kazinda enako zinebiza ndalo byajjo kuve China no sanga mbo ali munjiri ya ku lugudo naye nga avuma buli ayitawo avuma mwaga ga motoka gagenda batwala mugeyena naye nga mizimu je wabo je giri mu kulwanyisa abantu yejjake erinya erinya teri kuina ako buzibu gwe kwata erinya lina erya nalule litwale mu maso ga Katonda omugambe mukama nze nalulenzize. E wafe mchika waliyo wenzi, waliye tamido, waliye dogo, waliyo bino, waliyo wavu. Tata antukuza na azanzi zabuja. Eri erinya ligenda kutukuzibwa. Osigalenga yegwe narule, ne inge mizimu jine minareja narule wejija. Wejichika, meeting za achika. Jigamba, oyonogo area. Nete jikuruanyisi. Inze, tulinaba lokole nagenda nakole mbaga. Nagano yitaba sengabe bajajabe na gamba abo balogo banywa wala jinze sagala wala jikuchikachange sagala wala jikumukolo gwange nabaleka emizimu nejiga okay gwe bwokole embaga zofete tujja kubanga totu wache tunalia kati mubana bo katufunemu chevola bogena no sanga abana bo musumba nga banywe njaga no sanga abana bo bahaji nga banywa wala ji lwachi kubanga ekikamu kirwanyisiza you don't fight your foundations. Katonda akubuza nti omutukuvu akola atya nge misingi jimazo kunyenyezebwa kubanga ekiri mu misingi ge manyi go n'obuyinza bwo kati bw'olwanyiswa manyi go n'obuyinza bwo genda kuddawa
okay.
Togenda kweyawula ku ndagaano za kika togenda kumenya ndagaano za kika naye tebweyawula ku ndaga tomenya ndagaano za kika zeyawuleko.
Todimena wabula deyawule.
Yes, togana kugenda kuyaba nyimbe ababantu abafudde bakulinako ekika. Togana, genda na ye ulombo lombo webakula buta inakula. Na ye gendo yale, webaku hita mchikanti tugenda kusima bija. Webakula, genda.
Olimeku.
Yes, do it because that is your blood. That is your family. Toli mukuba sinza, toli mukuba vunamida. Ochitegedi.
Yes.
Kumanga gwebo otachikola, jemioyeje mubona wana na jopaka. Kumanga togenda kujijawo. Yesu akugamba, saja kujawo nono. I did not come to abolish the tradition, but to establish it. Okay. Teyaja kujawo nono, yaja kuzinyweza. Tegera buo wanyise nono, nenzikiriza. Kumange nono buwangwa, enzikiriza nene nono tebiku atagana. Bilibi ya moyo vino vya mubiri ngochari kunsi ebyo mubiri bikolebwe nge ebyo mubiri Yesu we yagenda jebali banywa walaji na bakolera walaji omulunja asinga kone gwe banywe dene batamira bulunji
katufune kabisi
kubali ku mubiri si moyo twaula omoyo no mubiri ennono za mubiri omoyo ebyo moyo bibere bya moyo chevola Katonda kugamba Kaisari muwe bya Kaisari ne Katonda muwe bya Katonda.
Kuziro msambi tanu ndala, abiri ndala, anana ndala, chenda. Ziro msambi tanu ndala, abiri ndala, anana ndala, chenda. Kuba oyogere ku nomchala wa Katonda, mama waife Pastor Beatrice. Masibo onzo kuba nechibuzo, choyo ndo kubuza. Omo kusima, omo kubo tianzi muna, umusumbo ya mpa ilo mkisa uruwe ngerija jama isu nukubanga. Tusome samu. Kuziro msambi tanu ndala, abiri ndala, anana ndala, chenda. Kuba isi mtukulize ku. Musoga anefe mwalo. Yes, sir. Amena kunyo sinziro which tibwa?
Yeah, after David Silva, Kirihano, Mteso, Kuvaku,
David oli kumi nsimye okuliza kumunange David okuva kumi
nsimanyera ngamba ntoyo musomba katonda mwe byasingo kwagalwa kuba ekintu ekyo kyakonye mu ekye nono nezikiriza byawo kaga
yesebo
tugamba bibi ebimu naye abantu katosanga abantu tukaabo obwavu omuntu nobeera awo nga newerabira nti nebyekika nabyo bikulondoola obeera awo kaba manyi bisi bisi kyokka nga amalaale ewammwe mulina amalaalo naye nga togendayo yadde lunaku n'olumu okulima olaba ekintu ekyo gira emyoyo gitutambulirako
yesebo
bezaafa nazo zikyaliwo olwaffe so omusumba ekintu ekyo kyakonyeko ndaba nga kinene nnyo nnyo abantu batwalenga ekyokuyigirako era abantu nga abalokole bebasinga okubeera ofuna ekirooto mu tulo wekituuka ekiro notandika okusaba tunanye emyoyoamagombe ebyo ebiki biki oli kuba abantu bo abandikuletedde emikisa olaba ekintu ekyo so ekintu ekyo kyakonyeko omusumba oyo era ansomereko ku nnamba ye
kale enamba tuida David namukiza abeyo kumi muna muli kutufuna bulungi abeyo kumi eyo
iye kumi mbawulira nyonyo nyera
kale alo Busoga FM
alo
yes eba mena gunyo sinzira munange
ono demi aza Paul Sirambiko
yes eba Paul Olimbiko
naenda kusimu musumbo ya sumese za mungi
no yes eba
abantu wanjiva wava
ee
ero omuntu agananga yasulo buwangwa byebuli kimu olw'eddiini but eddiini kiba ekyokuwera ku nti omuntu niwabanga alina eddiini lye atasuulawo byeyaganawo era asiimye ino okusomesa kwe ajje mu maiso
kalera musaba embiiko Busoga FM
hello
yes eba amena gunyo sinzira w'ekitiibwa
omwana niza Musana Moses
oli waye Musana
ndi uyende nga ero toyete wakigaya
yesebo mkuru Musana
nze erio omusumba sande semu huko
kali wako baba
tako vya tevyo mubiri vile vya mubiri nevyo mwe vile vya mwe
yesebo
asato mubiri kukono mwenzi
ya
kita keza wabamulo kolole kumuduri kuja kukono mwenzi
wabamulo kole oleke chichi
Ande akimbuli akaisari zeli akaisari. Yakoba atiyo muviri zeli ya muviri ne byo moyo zeli ya moyo. Wende buliza nti omuviri no kukola no kutuma omuntu aja akola obwenzi.
Yesebo.
Ekitegeeza kiba kirungi omuviri guje kukola obwenzi ate nga oli mulokole.
Kale. Baida kubanga bakutangaza mu nsonge. Busoga ne fe mwalo.
Aroma presenter.
Yesebo amena kunyo sinzira wechitibwa.
Nalipogera kwa ni mtoli Eric kwa Mayege district.
Yes sebo mtoli Eric.
Then bazayi mu mtombo yenge engiri jabulire then andi wanondi mulokole aya nabalokola abasinga bunje bavulira engiri nga bajitola kuwangwa.
Okay.
Ekitali munji.
Era
nze ne bazembulira ye. Katonda amu omukisa gwa mani.
Yes sebo.
Amen.
Wali atubuzize kibuzo olwakere tusoka tumwiremu
David okuve 10 nja kuwe namba kaituja kufuna obude tujisome Musa na Moses
yes.
Agambye nti ebyo mubiri bibere bya mubiri nebyo moyo bibere bya mbo kati bagende bakola obwenzi kati mba simutegeera kubanga kitegeeza niyo mwenyini tategeera kikyagoberera kubanga kisokera ddala oyina okubeera n'omwami oba n'omukyala
yes.
Kati ekikutwala ate ofune extra kiki
mm-hmm.
Kubanga n'okuwasa kuno mwali badde mwewasa ne mudda mu kanisa ne mudda mu bisenge byammwe ne musinza mukama naye era sitiri okuwasa kya mubiri si kya mwoyo okitegedde ffe tutukuza obufumbo ne tubuwaayo mu maaso ga mukama naye kati wulira ennono ze tuvuddeko ebyobuwangwa tradition for instance the traditional marriage okwanjula okwo kwa buwangwa ne tukikola kubanga tuba tusiima taata na kusiima taata na kwanjula musajja erikika yes ekyo kya buwangwa ekikoledwa nedda circumcision covenants katonda ze yakola n'abantu ezo zaali buwangwa okukomola abagisu bakomola obwo buwangwa bibirikale okukomola kyekiri
Okay.
Yes. Kati fists zebakola nga nebagenda nebategeka ebijjulo nebesiga kala nebakola bichi nebe abachala nebambala nebanekaneka ezo traditions
byabuwangwa
kati okugamba nti bya Kaisari bibere bya Kaisari nebya mukama bibere bya mukama sigambye nti bobo ine mikono gendo be
obwenzi tubanga kuchabuwangwa
exactly obwenzi si chabuwangwa atebwe chiba chikolwa cha mubiri sigambye nti gendo kubaka ati ombwenga nti college ebyo mubiri bibere bya mubiri kozese mikono jo kata ategwe mikono jo jikoze so kubolowoze nti ogenda chiteka kumbulira
echo ti chabuwangwa
nedda kati awo moyo wa mukama wajiramu newefuga
yeah.
Ubo bato ina moyo embala enkuza empisa wejiramu
okay.
Newefuga no manya nakuzibwa bwenti sigenda kola kino ndi bwenti sigenda kola kino nokulumirirwa nokusasira kati okay. Echo mubiri situmye muntu kugenda kwenda erabo bo yenzo yenze we kasibirimu echirala David yekumi agambe nti abantu abamu balota ebiroto nasituka naga ndose ekiroto ekibi nchocha nkisazaamu biki byonna abalokola we bakolera ensobi oluusi oyinza okuloota abakugoba naye nga abakugoba tebakugoba kukola bukyamu naye nga bakugoba kujjaeyo gyolaga gyogenda okuzikirira oluusi Katonda aba ayagalodde gyali naye gwe oli mu kudduka olowooza ogoba Katonda kumbe wamuyitako dda wagenda kati n'asindika bamalayika bakugobe kubanga olabye abanene abakambwe n'olowooza mizimu gye gikugoba n'olowooza mbisiba kumbe oli mu kusiba ate okusumululwa kw'olina ogendamu oli mu kusiiba oli mu kusaba n'oloota nga wali wakuloga wali wakoze emmandwa asindisa ebyokola akuta engoye za zitale n'okuzukuka mbisiba mbisazaamu Katonda ali mukulaga ki ky'olina kumegana nakyo tali mukugamba nti kino ky'obaoko kino kyekikuliko
okay.
Akulaga so ebirooto bivuunulwa tokwata kiroto n'olowooza nti buli ekize bw'oloota ng'obuuka mu bbanga kitegeeza oba oli musezi oba olin'amaanyi ag'enjawulo oba Bayibuli egamba nti abeesiga Katonda balitambula tebalikoowa balidduka so tebalizirika balitumbira mu bbanga ng'empungu kati oyinza okuba nga embeera gy'olimu okkiriza Katonda naye okukkiriza kunaakulaba n'akutumbiiza n'olanga waliwo abadde bakugoba n'oddukaddukako n'olemerwa n'otandika kutumbira mu bbanga kukkiriza. It is a measure of faith. So ebintu ebimu byetaaga kyevula Katonda agamba nti abantu bange babula olwo obutamanya era butamanya bwe buli mutubonyabonya olwaleero abantu bangi tebamanyi ki kyalwanagana nakyo tamanyi ki kyagenda maaso kyevula bakukuŋŋaana kiba kikulu n'oba ng'osomesebwa n'oba nga tosaba mu bubi tosaba bikyamu tomenya ate teweziika weka tukyalinayo eddakiika tukwateyo omu
kale era ali ku guno Busogane FM alo.
Halo.
Yes, ba mena gunyo sinzira wechi tibwa. Yes, evo.
Sisi ino kwa ulira kuoyo.
Amina.
Aye, ya madini ya gandhi, agareto kusosola. Saba na bidawdi.
Aha. Aviro ku.
Yadio sinava uche, kawamba kita.
Busoga wa NFM radio.
Mwai mutari.
Yes, ba mena gunyo sinzira wechi tibwa.
Ono kampa ni bosi ya na wandala.
Yes, ba bosi ya na wandala.
Nasa woku simo kwa msombo ya. Tuko zemu wa mulimo mungine ifaba mungovele labuli kwa mkanda. Ila tumusawa Katonda mungira mafuta no kugavira sobulo kutambuza programu yetu yongira okweka.
Amen.
Amina.
Amen. Thank you.
Biso gane femu alo?
Halo.
Yes, ba mena kunyo sinzira munangi.
Mujes kani msombo ya luka.
Yes, ba Fred Ruka. Ulikwenda kuwe kwe bia wandi kibwa yes evo kari alo muna ya nguwa kuniwa samba ya wachitibwa
yes evo mwebale basto
mwebale muna ngu kutu uliriza
anti kati nga tulipo na mazemba mtawa isa Ronald ndiyo na mina kekamuli
yes baba isa Ronald
kakati Bible line zigambo vye zambi zambi zigambo wezi ndisivu liya zamba ati makamba wange ya gendo kukile wakama kwa Katonda na ikila na wali wa gambi ya mtizambo kina zamba ati aba ujikili sabano ni mugela sana bila kukula wabi ya wu awe zige kigamba kubiriza abaloko libo na pawuliza kutoka wano
yesebo
baberenga begende sa kwiga wiza ulira
na yomu wele soyo nabiga wabu jumba temaze
omaze kari tuwe anziza mtu umalize msumba
omusumba asembie Nsabo nsasire muna iwe mba koseza ngamburi dechikonta na necho choba dobu ulira. Na yeka kugambe nti, Bible ngabwe gamba nti abantu mangibabu loru obutamanya. Tulekira wakuba nti too spiritualizing ngabuli chimu. Netuja abantu kumulamua, olina aba angatacha ya gala kora aloza. Katonda agenda kugule guru, asule sende, agagawali. Nga basudewe nono, basudewe obu wangwa, basudewe mbala. No sango mzadi omusumba. Tafayo kulela bana be. Beisanga bwe bagala kuchalota kanga vulata ayagala abasabide busabizi abana babereewo naye ngo okusaba okutaliko bikolwa nako okukiriza okutaliko bikolwa nako kufu ekirala wali wagambye nti